Afganistānā veltītā donoru konference Londonā būs vēsturiska un izšķiroša, norāda eksperti, tā kā valsts ir būtisku pārmaiņu priekšā jau līdz ar nākamā gada sākumu, kad Afganistāna pēc daudzu gadu klātbūtnes atstās starptautiskie militārie spēki. Jaunais Afganistānas prezidents Ašrafs Ganīs sola nākamo kā pārveidošanās 10 gadi, kuras laikā starptautiskais atbalsts būtu ļoti nepieciešams. Arī par to Afganistānas līderis centīsies pārliecināt Londonu konferences dalībniekus. Taču eksperti norāda, ka daudz, kas tiek gaidīts arī no pašas Afganistānas, tā kā ar vienu nav pilnībā izveidots valdības sastāvs, kā arī valstis aicina darīt vairāk, lai apkarotu korupciju, uzlabotu cilvēktiesības īpaši sievietēm, ievērotu likuma varu. Afganistānas donoru konference Londonā pulcēs delegātus no 50 valstīm, un tās noslēgumā būtu jāpanāk vienošanās par turpmāku finansiālu atbalstu ilgstošajos konfliktos novājinātajai valstī.